Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у празькій студії я, Людмила Ванник. Вітаю вас! Як вимикали телеканали Медведчука? Як у світі реагують на засудження Навального? Також про чеських винахідників, які створили багаторазовий респіратор на основі нановолокна. І про український борщ від шеф-повара Євгена Клопотенка. 2 лютого три українські телеканали 112 Україна, NewsOne та ZIK, які пов'язують із кумом президента Росії Путіна Віктором Медведчуком, повністю припинили своє мовлення. Це сталося одразу після того, як набули чинності санкції РНБО України. Зараз ефіри медіахолдингу «Новини», куди входять усі ці канали, транслюють тільки у Ютубі. Однак Міністерство культури України збирається відправити лист у компанію YouTube, щоб і там телеканали заблокували. Номінальним власником медіахолдингу є народний депутат від проросійської партії «Опозиційна платформа за життя» Тарас Козак. Саме проти нього на 5 років президент України Володимир Зеленський своїм указом і ввів персональні санкції. Репортаж Юлії Жукової.
Пізно ввечері 2 лютого три українські телеканали 112 і NewsOne ZIK, які пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком, повністю припинили своє мовлення. Це сталося одразу після того, як у силу вступили санкції Ради нацбезпеки і оборони. Зараз ефіри медіахолдингу «Новини», куди входять усі ці телеканали, транслюються тільки на Ютубі. Однак Міністерство культури України збирається відправити лист в компанію Ютуб, щоб і там сторінки телеканалів заблокували. Номінальним власником медіахолдингу є народний депутат від проросійської партії «Опозиційна платформа за життя» Тарас Козак. Саме проти нього на 5 років президент Зеленський своїм указом і ввів персональні санкції.
Те, що стосується законності прийняття цих санкцій, у нас нема ніяких сумнівів, що все зроблено в рамках чинного законодавства. Є розуміння інформаційного тероризму, який ми не можемо допустити з вами.
Тарас Козак – соратник і бізнес-партнер Віктора Медведчука, нардеп від ОПЗЖ. Політичні партії вже заявили, ініціюватимуть початок процедури імпічменту Зеленському та оскаржуватимуть указ про санкції в міжнародних судах.
Ми будемо йти правовим путем везде і во всьому, демонструє те, що ми хоча б остатки правового государства в Україні сохранили. Указ президента о безпределі, действие которого являются признаки уголовного преступления, будет обжалован в Европейский суд.
Журналісти медіахолдингу опублікували спільну заяву, в якій назвали указ Зеленського політичною розправою і наступом на свободу слова. Але в офісі президента наполягають, блокування каналів, пов'язаних з Віктором Медведчуком, не має нічого спільного з цензурою.
Санкції – це складне рішення. Україна рішуче підтримує свободу слова, але не пропаганду, профінансовану агресором проти нашої країни. Підриває Україну на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність – це боротьба в тому числі і в інформаційній війні за правду і європейські цінності.
Нацрада з телерадіомовлення України регулярно фіксує порушення в ефірах телеканалів 112, NewsOne і ZIK. Один з них через суд раніше вже намагались позбавити ліцензії.
Ще минулого року тільки ми 112-му винесли 6 попереджень, ZIK-ові 5. NewsOne вже більше року це питання NewsOne розглядається в судах, десь валяється, тому що було подано про скасування ліцензії. Це не має жодного стосунку до свободи слова, те, що вони говорять. Я взагалі не вважаю їх журналістами. Це пропагандистські рупори. Це зовсім ніяка не журналістська діяльність.
За даними джерел видання «Дзеркало тижня», підставою для введення санкцій стало розслідування Служби безпеки України про схеми з поставками вугілля компаніями нардепа Тараса Козака з непідконтрольною Києву територією на сході України. Схема, як стверджують джерела видання, може сприяти фінансуванню тероризму на території країни. Цікаво, що з 19 членів РНБО за запровадження санкцій проголосувало 17, двоє утримались. Один з них – голова Верховної Ради Дмитро Разумков. За його Його словами, санкції треба вводити там, де порушника не можна покарати через закон.
Якщо ми говоримо про тероризм, якщо ці люди знаходяться на території нашої держави, якщо є інформація про те, що вони допомагають якось фінансово або якось як завгодно ЛНР, ДНР або країні-агресору, то тут повинна бути термінова інформація на генерального прокурора, подання, підозра. І в рамках діючого законодавства український суд повинен в рамках того, до чого ми всі з вами прагнемо, верховенства права, прийняти рішення щодо того, є або нема. Якщо є, суворе покарання згідно українського законодавства.
Всього під санкції потрапили 8 компаній депутата Тараса Козака. Крім того, за даними видання «Дзеркало тижня», під обмеженнями тепер також літаки Козака і Медведчука, які політики використовували для прямих польотів до Росії. Там вони не раз зустрічалися із Володимиром Путіним і з главою «Газпрому» Олексієм Міллером. Обговорювали співпрацю двох держав в обхід позиції офіційного Києва. США санкції української влади проти телеканалів Медведчука підтримали. В ЄС заявили, Україна має законне право боротися з дезінформацією, але в той же час у цій боротьби є певні межі.
Ситуацію у прямому ефірі Радіо Свобода прокоментувала речниця президента Зеленського Юлія Мендель. Вона відповідала на запитання моєї колеги Власти Лазур.
Контент на цих телеканалах не мінявся дуже давно, і риторика. Вона була такою самою і 2 роки тому, і рік тому, і вже за президента Володимира Зеленського. Поясніть нам, будь ласка, чому тоді ці санкції запровадили от саме зараз?
Санкції запроваджуються не на основі фактично етичних стандартів. Так, те, що ми сьогодні говоримо, власне, і пояснюємо, що порушувалися етичні стандарти, це відповідь на те, що говориться начебто про блокування свободи слова. І тут немає нічого спільного взагалі зі свободою слова. Санкції вводяться на основі тих даних, які ми отримуємо від Служби безпеки України, від розвідки, стосовно пунктів, по яких, власне, санкції можуть вводитися. А це фінансування, яке може бути отримано від іншої держави, це дії, які пов'язують власників цих телеканалів з порушенням закону України і антидержавницькою діяльністю.
Але, якщо я правильно зрозуміла, то первинне в цій історії – це тероризм. Це дотичність Тараса Козака до фінансування тероризму тоді виходить.
Якщо можна, я не буду говорити так точно, тому що, власне, я і не маю права просто цього говорити. Я можу переконати в тому, що це було рішення Ради національної безпеки та оборони України, проговорене зі Службою безпеки України, проговорене з президентом України, тобто це було не одноосібне рішення, а колегіальне. Були надані дані, які доводять те, що власники цих телеканалів порушували закон України і вели антидержавницьку діяльність. І про те, що було фінансування з іншої країни. Це те, як я можу сформулювати наразі, і більше, на жаль, надати інформації не можу. Тобто ми почуваємося, якщо будуть якісь процеси судові, ми почуваємося впевненими в тих позиціях, які були надані для того, щоб були запроваджені ці санкції. Однак ви говорите про те, що і 2 роки тому, і 3 роки тому контент не змінювався, так? Все-таки я думаю, що він змінювався, тому що проводилися інші реформи, і контент, власне, спотворював те інформаційне поле, яке є наразі. Однак, знову таки, для того, щоб дійти до такого важливого моменту, як введення санкцій, потрібно мати чіткі докази. І коли ці докази були надані, коли Рада національної безпеки та оборони була абсолютно впевнена в тому, що ці докази підпадають під санкційний режим, тоді, власне, і були введені санкції.
А як за океаном сприймають закриття каналів, які пов'язують із Віктором Медведчуком? Чи стурбовані вашингтонські експерти впливом на свободу слова? Дізнавався Остап Яриш.
В інтерв'ю американському ЗМІ Axios Володимир Зеленський сказав, що у світі інформаційна зброя вже давно потужніша за ядерну. Після цього президент запровадив санкції проти власника 3 проросійських телеканалів в Україні. Американські експерти кажуть, що такий запит у суспільстві існував уже давно і порівнюють такий крок із блокуванням російських телеканалів на початку війни України з Росією.
Рівень дезінформації, який надходить через ці канали, послідовно збільшувався. Це обов'язок і відповідальність уряду. народу, захистити свій народ від такого роду атак. І зараз найкращий для цього час.
Ці три канали не мають нічого спільного із журналістикою. Вони є прямою інформаційною зброєю у війні проти України.
Експерти вважають, що аргументи про свободу слова тут недоречні.
Безглуздя. Протягом війни зазвичай ви запроваджуєте певний рівень цензури проти вашого ворога.
Вплив росіян на ці канали є настільки прямим та очевидним, що це аж дивує, коли іноземний уряд з поглядами, які шкодять Україні, настільки прямо підтримує ці канали. Це не свобода слова, це по суті інформаційна атака на Україну.
Медіа-експертка Ніна Янкович погоджується, що з майданчиками для поширення дезінформації слід боротись і не ставить під сумнів рішення української влади. Але її непокоїть, що це може відкрити шлях для переслідування інших ЗМІ в майбутньому.
І хоча зараз не виглядає, що Зеленський цього хоче, але в майбутньому інший президент або ж Зеленський сам змінить свою думку, може використати рішення РНБО для закриття інших медіа, які йому не подобаються.
Експертка погоджується, що заборона зупинить великий потік російської дезінформації, але не думає, що це покладе їй край.
Є багато інших векторів, через які Росія може прокласти шлях до інформаційної екосистеми. І ми навіть не говоримо, що відбувається в онлайн. Там досі поширюють багато дезінформації. Через сторінки, групи у Фейсбук, через телеграм-канали. І справитися з цим офісу президента набагато складніше.
Андерс Аслунд очікує, що після закриття телеканалів будуть інші, рішучіші кроки.
Обурює, що Віктор Медведчук зараз, по суті, керує фракцією із 44 депутатів у Верховній Раді. Російському агентові не місце в українському парламенті. Ось що має зараз обговорюватися. І я думаю, все до цього йде.
Водночас базована в Бельгії Міжнародна федерація журналістів назвала закриття телеканалів політично вмотивованим і закликала українську владу зняти заборону та поважати свободу інформації.
Про те, що міжнародні партнери схвально сприйняли рішення про запровадження санкцій щодо каналів 112 Україна, NewsOne та ZIK, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, таким чином Європейський Союз підтримав право України захищати себе від російської пропаганди. А ось як прокоментував ситуацію політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Припинення мовлення відразу трьох телевізійних каналів, які пов'язуються з одним з лідерів партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком, і запровадження персональних санкцій проти власника цих телеканалів, ймовірно, номінального Тараса Козака, відразу ж створили цілу купу версій і інтерпретацій. Чому це відбувається саме сьогодні? Якими були мотиви президента України Володимира Зеленського, коли він підписував відповідний указ? Якою є правова вірогідність цього рішення? Ну, політичних мотивів у Зеленського може бути скільки завгодно. Адже телеканали з так званого холдингу Медведчука останнім часом вели постійну роботу, спрямовану на зниження рейтингу чинного президента і влади як такої. І це при тому, що глядачі цих телеканалів – це вагома частка електорату самого Зеленського. А рейтинг чинного президента постійно знижує. Ще один важливий мотив – це те, що Віктор Медведчук досі намагається представляти себе як головного посередника у контактах між Києвом і Москвою, і в Кремлі потурають цьому погляду Медведчука на самого себе. Згадаємо хоча б історію із одностороннім звільненням українських заручників так званими владами народних республік. Очевидно, що Володимир Зеленський демонструє таким чином, що розмовляти можна тільки з ним, а не з якимись посередниками, які подобаються Москві. Ну і ще один важливий момент – це продемонструвати адміністрації Сполучених Штатів, що українське керівництво готове боротися з російською агресією і не тільки на військовому рівні, і не тільки на дипломатичному, а й на рівні протистояння інформаційним атакам. Можливо, це збіг обставин. Однак рішення РНБО відбулося саме того дня, коли перше відбувся контакт між очільниками дипломатичних відомств України і Сполучених Штатів. Але це все припущення. А є реальне рішення Ради національної безпеки і оборони України, указ президента і відповідні дії. І тут ми вже переходимо з площини політичної і з площини пояснення, чому це так відбулося. Або ж пояснення самого президента, або ж пояснення аналітиків в правову площину. наскільки таке рішення є відповідним чинному законодавству. Чи не вдасться власнику телеканалів скасувати санкції проти самого себе, а самим телеканалам довести, що вони, скажімо, не підпадають під персональні санкції проти власника. Якщо справа буде виграна, це стане небезпечним прецедентом, тому що держава позбудеться можливості опиратися інформаційним атакам. А от якщо справа буде програна, і тут теж потрібно провести червону лінію. Боротьба із інформаційними атаками іншої держави, про що говорить президент Володимир Зеленський, не має стати прецедентом, який дозволить боротися з будь-якими засобами масової інформації, які не є вигідними владі. І це стосується не тільки чинного президента України, це стосується його наступників.
У столиці Росії Москві 2 лютого Симоновський суд ухвалив рішення відправити опозиціонера Олексія Навального у колонію, замінивши йому умовний термін ув'язнення на реальний. Минулої неділі на протестних заходах по всій країні затримали рекордну кількість людей – близько 5 тисяч. Сполучені Штати та більшість країн Євросоюзу засудили дії російської влади через ув'язнення Олексія Навального до 2 років та 8 місяців колонії. Із Вашингтона Руслан Петричка.
Ентоні Блінкен закликав російський уряд негайно та безумовно звільнити Навального, а також сотні інших російських громадян, яких незаконно затримано останніми тижнями. Навіть якщо ми співпрацюємо з Росією у сферах, які відповідають інтересам США, ми будемо тісно координувати зусилля з нашими союзниками та партнерами, аби Росія заплатила ціну за порушення прав своїх громадян, йдеться в заяві Блінкена. Держдепартамент не виключає можливості накладення додаткових санкцій на Росію. Чинні представники Європейського Союзу та лідери Німеччини, Франції і інших країн ЄС, за винятком Угорщини, також виступили з гострим осудом дій російської влади. Події навколо ув'язнення Навального можуть підштовхнути США та ЄС до запровадження нових санкцій проти Кремля, сказав лондонський експерт Марк Галеоті.
Це, якщо відверто, необхідний крок. Санкції, можливо, і не змінять розрахунки Кремля. Але якщо Захід не зробить нічого, то він фактично скаже цим таке. Ми будемо публічно критикувати, але насправді нам байдуже, що ви там робите всередині ваших кордонів.
Глава МЗС Росії Сергій Лавров у середу назвав нахабними та недоречними вимоги Заходу звільнити Навального та сотні затриманих протестувальників. Він заявив, що Росія не піддасться істерії Заходу.
Відійдемо від політики, перейдемо до здоров'я, чи точніше сказати, до його захисту. Європейські країни змусять людей одягати респіратори у приміщеннях та громадському транспорті. Раніше прикривати обличчя можна було тканевими чи саморобними масками. Однак відтепер жителям багатьох європейських країн необхідно одягати захист класу FPP2 чи хірургічні маски. Подібні обмеження планують втілити і в Чехії. Місцеві ж винахідники до цього підготувалися і винайшли респіратор багаторазового використання на основі матеріалів із нановолокна. Скільки можна буде носити такий захист, скільки він коштує і як цей винахід допоможе екології, дізнавався Сергій Стеценко.
Вітаю вас у нашому розробницькому центрі. Тут ми працюємо над наноматеріалами.
Директор центру Ян Бу веде нас до серця компанії лабораторії, де синтезують нановолокно.
Це реактор, де виготовляється полімерний розчин для створення наноматеріалу, який є частиною захисного респіратора.
До пандемії коронавірусу центр розробляв різні фільтри для басейнів чи харчової галузі. 3 роки тому вони створили перший респіратор найвищого захисту, однак відклали його виробництво через нестачу коштів.
У січні 19-го ми вирішили змінити напрямок на більш цікаві та реальні проєкти. Але через місяць почався ковід і інтерес до респіраторів та масок загалом зріс, тож ми вирішили переорієнтуватись саме на цей напрямок і розробили респіратори різних типів захисту.
Ви ж пам'ятаєте, що респіратори потрібно змінювати щонайменше 1 раз на день. Я, якщо чесно, про це інколи теж забуваю, однак що пропонують чеські винахідники? Ось цей респіратор, в якому вже знаходиться нанофібра, начебто зможе захистити вас від бактерій, вірусів, в тому числі коронавірусу, щонайменше протягом 2 тижнів. Усе завдяки тому ж нано
нановолокно. Через його молекулярну структуру такий респіратор майже не пропускає твердих та рідинних мікрочастинок. Та й використовувати його можна кілька разів.
Усе, що вам потрібно зробити, це продезінфікувати його. Почекати 15 хвилин, поки висохне, і можна надалі користуватися.
Коштуватиме респіратор до 80 гривень на наші гроші. Це трохи дорожче, ніж звичайний, проте завдяки багаторазовому використанню вийде дуже економним та екологічним. При цьому респіратори вищого ступеню захисту FPP3, які зазвичай мають клапан, у версії із нановолокном його не мають. Тож не поширюють вірус під час видиху хворої людини. Нині чеська компанія веде переговори із постачанням своєї унікальної продукції не лише до країн Європи, а й Південної Америки.
А на закінчення поговоримо про борщ. Про те, як розвивається ситуація з реєстрацією українського борщу як об'єкту національної спадщини ЮНЕСКО. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів кулінарний експерт Євген Клопотенко. Спершу коротка довідка.
Євген Клопотенко – шеф-кухар, бізнесмен, телеведучий. Один із найпопулярніших кулінарних експертів. Досвід здобував в Італії, Німеччині, Франції та США. Його називають реформатором шкільного харчування і головним популяризатором української їжі. Своєю місією вважає поліпшення культури харчування в Україні.
Про борщ із Євгеном Клопотенком розмовляла на кухні цього шеф-повара моя колега Інна Кузнєцова.
Історія з борщами. Борщі смачні, звичайно, але історія – це така войовничо-об'єднувальна. Борщ, до речі, об'єднує чи роз'єднує?
Звичайно, об'єднує. Роз'єднує він кого? Нікого.
Тих, хто там хотів казати, що борщ не український.
Борщ не отака, коли ми з ними були єдині, чи що? Ми ніколи з ними не були єдині. Борщ лише об'єднує тих, кому потрібно, а тих, кому не потрібно, не об'єднує, ну прекрасно. Борщ – гарний фільтр, як і Крим наш. Борщий український, кримчий український. У тебе є прекрасний фільтр розуміння, з ким ти маєш мову, з ким ти говориш і який бекграунд людини. Борщ – це у кожної людини є свій різний рецепт, але одного і того самого борщу. В Україні людей, які вірять в президента, або вірять в Бога, або вірять в Будду, або в що-небудь вірять, менше, ніж людей, які їдять борщ. Тому що люди, які їдять борщ, я думаю, це відсотків 98 українців. А такого великого показнику не було ні на жодних виборах, ні в одній церкві, ніде. Тому, вочевидь, борщ – це точно наша релігія і наша цінність, яку ми повинні вірити, тримати і підтримувати.
До речі, стосовно борщу. Оля Геркулес, вона каже про зелений борщ. Він, за її розумінням, найбільш популярний в Британії. А як ви вважаєте?
Найбільш популярний в Британії – популізм.
Зелений саме.
Ну, як ти можеш? Ти перевірила всі міста Англії, всі ресторани української кухні, які там існують, що там продають? Я думаю, що в її колі знайомих і вона готує найбільше зелений борщ. Ось і все. Я думаю, що зелений борщ в структурі борщів України, він займає 15%. Тобто 80% у нас червоні борщі, 15% зелені борщі і 5% так звані жовті борщі.
Що таке жовтий борщ?
Ну, жовті борщі.
Це щі?
Ні, ніякому. Не можна це казати в цьому храмі любові, говорити щі. Ну, що ж таке? Ми домовились.
Тоді капусняк.
Добре, ще капусняк допускаємо.
Допускаємо.
Ото жовті борщі – це борщі, які готуються, вони роблять такий колір жовтий, мають завдяки тому, що додають інколи рибу, інколи додають засмажку, не додають томатну пасту. Це таких 5%.
То без бурячку?
Інколи без бурячку, да. Інколи з бурячком.
То ну, буде це, тоді жовто.
Да, це така просто група.
До речі, у вас тут міністри готували тоді, коли хотіли вносити міністр. І Ткаченко з Стефанишиною робили борщ з вишеньками.
Да.
Чи ви внесли цей борщ до переліку своїх страв, додали до рецептів чи ні?
То я їм порадив. Просто в Кременчуці є музей. Музей, я не пам'ятаю, не буду обманювати вас, музей чогось. І там я побачив, що людина, чоловік, він збирає історичні різні факти і каже, що він знайшов, що готували в Кременчуці борщ з вишнями. І я поклав туди вишні, кажу, додавайте. І вони додали. Ну, я нікуди не буду його вносити. Це життя борщу, рецепти борщу, вони повинні передаватися з вуст в уста, бо це цілі традиції. Якщо я захочу, я додам. І, до речі, я думаю про те, щоб кислинку до борщу додавати за допомогою не лимону, не томатної пасти, а вишень. Це круто.
Ну, в Єгипті ви готували борщ з лаймом і з фініками.
Так. Цією дією я показую, що борщ готується традиційно з тих інгредієнтів, які є зараз під рукою. Це його коріння борщу. Це філософія борщу. Зараз можна додавати авокадо, банани, додавати груші, додавати броколі. Це абсолютно допустимо і нормально з точки зору того, що раніше не було цих інгредієнтів і їх не додавали. Але зараз це вже можна робити. Головне, щоб борщ жив далі.
Але ви... б сказала ваша бабця, що то за борщ?
Мені, звичайно, сказала, що то за борщ. Моя бабця, щоб я не зробив, сказала, що ти не так все робиш. Вона так завжди мені казала, що ти не так. Женя, ти як такий інертний, вона мені казала. Інертний.
Інертний, не схоже.
Вона от сказала мені, ти такий інертний, бо вона в неї такий був характер. Вона взяла бика за рога, а ти такий якийсь ніж. Оце інертний, незрозуміло.
До березня ще трохи далеченько, хоча ж час швидко минає. Що там буде з внесенням до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО борщу?
Я не хочу вам нічого говорити, просто там така, там таке вже почалося. Ви навіть не можете себе уявити.
А що ж там таке почалося?
Ну, в Україні є інформація, що борщ не можна подавати, бо там якась минула заявка, яка була до ЮНЕСКО, була зроблена неправильно. І тут все зупинилося. А я позвонив в ЮНЕСКО, вони кажуть, що все нормально. Якась дезінформація почалася на рівні країни, хтось почав говорити про те, що не треба нічого робити, зробити наступного року, уявляєте? Тобто почалися якісь заговори, уже зараз. Ну, але нічого, у нас крута команда, ми зібрали нашу команду людей, які працювали з ЮНЕСКО все життя, які знають про ЮНЕСКО все, які знають про всіх фасилітаторів, книжок, тому ми точно подамо заявку, вона буде... мощніша.
Ми тільки в березні маємо заявку подати, чи в березні вже нас можуть визначити?
Ні, ми тільки подамо і ще 2 роки будемо відстоювати. Нам треба 2 роки показати ЮНЕСКО, що ми в Україні щось робимо для цього борщу, а не просто пантуємось. І якщо ми покажемо, що у нас з'являються вулиці борщу, якщо ми покажемо, що ми в Вікіпедії борщ, правильна інформація, історичні всі, там треба зробити... ЮНЕСКО це просто кажуть, ми вам віримо, а нам треба в Україні щось зробити, щоб ми самі в це повірили.
Пам'ятник борщу не треба робити?
Треба робити.
Треба робити?
Ну як, галушкам є, вареникам є. А забули борщу? Ні. Як можна було зробити всьому, крім борщу? В чому ідея? Як? Музей борщу не було. От зараз Олена Щербань відкрила, але вона відкрила музей звареного борщу на базі своєї вже готової світлиці. Але ніхто ніколи не думав про музей борщу. Чому?
І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У праській студії Радіо Свобода з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень, аби були здорові.